Suriya prezidenti Bashar al-Asad muxolif kuchlar g'alaba qozonmaydi, bu terrorchilar albatta yengiladi dedi. Ayni paytda Asad oppozitsiya bilan muloqot uchun eshik ochiq deyishda davom etmoqda. Misrning Al-Ahram Al-Arabi haftalik nashrida chop etilgan maqolada Asadning da'vo qilishicha Suriya xalqi hukumatga qarshi qurolli qo'zg'olonni quvvatlamaydi. Mamlakatdan olinayotgan xabarlarga ko'ra, armiya tinch aholi punktlariga bomba yog'dirishda davom etmoqda. Bugun poytaxt Damashq atrofida ham kuchli portlash ovozlari eshitilgan. Masala yuzasidan yetakchi davlatlar o'rtasida yakdillik yo'q ekan, BMT yig'inidan biror yechim kutish qiyin. Rossiya, Xitoy va Eron Bashar al-Asadni yoqlasa, arab davlatlari, Qo'shma Shtatlar, Britaniya va Fransiya muxolif kuchlar tarafida. Chetdan hech kim bu mamlakatning ichki ishlariga aralashmasligi kerak, dedi Xitoy tashqi ishlar vaziri Yang Jiechi.
We support a period of political transition.
Biz Suriyada siyosiy o'zgarishlar bo'lishini qo'llab-quvvatlaymiz, ammo buni Suriya xalqining o'zi qilishi kerak. Tashqaridan majburlab qilinmasligi kerak, dedi u. AQSh davlat kotibasi Hillary Clinton fikricha, majburlov kuchiga ega bo'lmagan quruq qarorlar qabul qilishdan naf yo'q.
There's no point passing a resolution with no teeth because we've seen
majburiyat yuklamaydigan rezolyutsiyalarni qabul qilishdan foyda nima? Chunki ko'ryapmizki, Asad bularga ko'z yumib, o'z odamlarini qirishda davom etadi, deydi AQSh rasmiysi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov nazarida esa AQSh Suriyani jazolashda bir o'zi harakat qildi, samarasiz ishda endi aybini boshqalarga yuklamasligi kerak.
Они решили действовать в одиночку без нас.
Sanksiya tarafdorlari Rossiya va Xitoyni xalqaro kelishuvga erishish yo'lida to'siq bo'layotganlikda ayblamoqda. Lekin siz kimdir bir o'zi qaror qilgan masalaga hamma qo'shilishi kerak deb talab qila olmaysiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri. Bosh assambleya sessiyasi oldidan AQSh, Rossiya va Xitoy bilan muzokaralar olib bordi, biroq ular biror natija bermadi. Vaziyatga real ko'z bilan qarash kerak, dedi Hillary Clinton.
We haven't seen eye to eye with Russia on Syria.
Suriya masalasida Rossiya bilan qarashlarimiz bir emas. Bu shunday davom etsa, hamkorlarimiz bilan Asadni tezroq hokimiyatdan ketkazish uchun Suriya muxolifatini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Suriyaning demokratik kelajak uchun tayyorlanishiga yordam berishimiz kerak, deydi AQSh tashqi ishlar vazirasi. Suriya muxolifati orasida ham birdamlik yo'q. Asaddan keyin nima bo'ladi? Bu borada ular turlicha pozitsiyada. Eronning Suriyaga qurol yetkazib berayotgani bag'oyat jiddiy masala, deydi AQShning BMTdagi elchisi Susan Rice.
UN sanctions prevent Iran from exporting all arms and related material.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti sanksiyalari Eronning har qanday davlatga qurol sotishini taqiqlaydi. Ammo Tehronning Battol Asad rejimiga qurol uzatayotgani tashvishlanarli hol. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, Eronning noqonuniy qurol-yarog' eksportida Suriya markaziy o'rinda, dedi AQSh diplomati. Eron inqilobiy gvardiyasi ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Livanga faqat noharbiy jabhalarda yordam berilmoqda. Ammo bir kun o'tib, mamlakat tashqi ishlar vazirligi bu ma'lumotni inkor etdi. Xalqaro axborot agentliklari berayotgan xabarlarga ko'ra, Eron fuqaro samolyotida Iroq orqali Suriyaga harbiy qurol va mutaxassislar yetkazib turibdi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.